Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi të zbatojnë marrëveshjet, ka porositur ndihmës sekretari amerikan i shtetit Wes Mitchell. Ministria e Jashtme pritet të zëvendësojë 22 diplomatë të Kosovës. Kuvendi i Maqedonisë diskuton për ligjin për gjuhët. Britania dobon 10 diplomatë rus për shkak të sulmit me agjent nervor. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ka thënë se do të bëjë reforma në këtë sektor. Ministri Bexhet Pacolli ka thënë se së shpejti do të zëvendësohen 22 diplomat, përfshirë edhe ambasador. Ai ka premtuar se emërtimet e reja nuk do të jenë të ndikuara nga përkatësia partijake. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës planifikon që brenda pak ditësh të ndroj 22 diplomat, prej tyre 12 ambasador, të cilët aktualisht janë të akredituar në shtetet ndryshme ku Kosova ka ambasada dhe përfaqësit e veta diplomatike. I gjithë procesi pritet të zhvillohet përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të reformave që po bëhen do të ndodhin edhe ndryshimet në shërbimet diplomatike.
Ne jemi duke ecur para me reformat tona. Ne kemi tash në proces rëndrimin e 22 diplomatëve kosovarë jashtë dhe dikun 12 ambasadorëve. Ju garantoj, ju them se është në proces e sipër. Por krahas me këtë, ne jemi duke punuar me hapat përshpejtuar në ligjin e ri të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe reformat e Ministrisë Punëve të Jashtme.
Sipas Ministrit të Jashtëm të Kosovës, për emrimet e reja, ministria nuk do të lejojë ndikime politike dhe se sipas ti, as gradimet nuk do të bëhen për ata që nuk e meritojnë.
Ai që meriton vet edhe ministër, ambasador, por ai që nuk meriton, ai duhet dhe praktikisht të formohet. Dhe për këte, ju thonë se pos një klasifikimi cilin një vlerësimi që kemi bëhë mbrenda, ne jemi duke pritur edhe përgjegjen nga tri institucionin nga jashtë që të vinë dhe të verifikojnë do të thetë përgjegjen tonë. Dhe pa ndodhë kjo përgjegje, pa qenë sigurt se kemi bëhë përgjegjet mirë, nuk do të ketë gradime nga kjo ministri.
Ndërkohë, deputetja Vjosa Osmani, kryetare e Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në misionet diplomatike të Kosovës ka persona të cilët bëjnë punë të mirë, por sipas saj ka edhe të atill që me prezencën e tyre i kanë dhënë imazh të keq vendit. Osmani thotë se në fazat e caktuara kur janë bërë emrimet diplomatike, ka dominuar militantizmi politik si kriter për emrime, pa merit dhe përgatitje profesionale.
Është momenti fundit që diplomacia kosovare të orientohet drejt profesionalizmit dhe të eliminojë militantizmin. Kjo është esenciale në qoftë se duam të ndërtojmë një politik të jashtme, e cila shiqon vetëm interesat e Kosovës, dhe një politik të jashtme e cila do t'i rezistoj kohës dhe nuk do të ndryshoj njerëzit të cilët shërbejnë shërbimin diplomatik varësisht se kush vjen në pushtet.
Ajo ishte vetëm si retorik politike para lajmërimet nga kreu i diplomacisë kosovare për reformat në Ministrinë e Jashtme dhe ndërprerjen e gradimeve mbi baza partijake.
Kjo është vetëm në fazën e retorikës sa po e kuptojon. Edhe në të kaluarën shumë herë kemi dëgjuar nga ministrat e PDK-s, sepse vazhdimisht kjo ministri përveç domethënë në fazën kur është udhëhequr nga Skënder Hyseni, pastaj disa mandate është udhëhequr nga PDK-ja, vazhdimisht kemi dëgjuar premtime se do të reformohet sistemi dhe se do të kthehen njerëzit të cilët nuk i plotësojnë kriteret, megjithatë kjo nuk ka ndodhur. Prandaj edhe tani është shumë herët që të thuhet që vetëm pse kemi një deklaratë se një gjë e tillë do të ndodhë.
Rritja e numrit të njojeve dhe antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare mbetet një prej synimeve kryesore të qeverisë aktuale, ngjashëm me ato paraprake. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Begjet Pacolli tha për Radio Evropa e Lirë se njohjet e reja për Kosovën janë një proces i pandalshëm. Ai tha se ka një angazhim të vazhdueshëm për të arritur rezultate konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se gjatë kësaj jave Kuvendi i Kosovës do ta ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ngjashëm kanë shprehur mendimin edhe partitë në pushtet dhe partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, lista serbe ende nuk ka dhënë sinjale se do ta ndryshojë qëndrimin e saj kundër kësaj marrëveshjeje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rreth 2 vjet e gjysmë pas nënshkrimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, Kuvendi i Kosovës pritet që këtë javë ta ratifikojë këtë marrëveshje. Të paktën kështu ka deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Begjet Pacolli, ndonse partnerja e koalicionit qeverisës Lista Serbe ende nuk ka konfirmuar se ka ndryshuar qëndrimin e saj, të cilin e kishte ripërsëritur javën e kaluar, duke thënë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi nuk paraqet kurrë far interesi për këtë subjekt. Por zëvendës kryeministri Pacolli, i cili është lider i Aleancës Kosova e Re, partike o brenda koalicionit qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Social-Demokrate dhe Listën Serbe, ka qenë i prerë në deklaratën e tij se ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin do të ratifikohet gjatë kësaj jave.
Me deklaratat e politikajve sot nesër, unë ju kom thonë java e dytë e marsit. Qysh moti, këmë thënë, dhe java e dytë e morsit do tjetë java kur do të kalon marveshja, do të miratohet marveshja e demarkacionit në Malin e Zi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se ditëve të fundit e lidhur me krimin e kushteve për ratifikimin e marveshjes për demarkacionin në Malin e Zi, është punuar intensivisht me të gjithë partnerët e koalicionit qeverisës, si dhe me partinë opozitare Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Jemi të mendimit që do të jetë një javë vendimtare, javën në cilën jemi dhe është çështje ditësh se kur përmbyllet ky proces. Të gjithë partnerët të cilët jemi në qeveri, partitë politike që përfaqësojnë shqiptarët në Kosovë, por edhe partitë politike që përfaqësojnë komunitetet të ndryshme, serbe dhe jo serbe, do të votojnë pro kësaj marrëveshjes. Po kur do ndodhë, kjo është çështje e cilën do duhet ta koordinojmë.
Megjithatë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, ka thënë se ende nuk ka asgjë definitive lidhur me arritjen e një konsensusi që do të siguronte 2/3 e votave në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes.
Nuk ka asgjë njëherë konkrete, do të shohim tamam. Jemi në konsultime me të gjithë.
Në anën tjetër, Abdullah Hoti, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, partike opozitare në kuvend Kuvendi në Kosovës, ka thënë se kuvendi duhet që sa më parë të mlidhet për të votuar marrëveshjen për demarkacionin në mënyrë që të përmbyllë këtë çështje, siç e ka quajtur ai të rëndësishme për qytetarët e Kosovës.
Tash është çështje komplete e pozitës, votat tona si grup parlamentar kemi të siguruar, ju takon atyre që të sigurojnë që ardhet vendi votat e tyre.
Ndryshe partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje nuk ka ndryshuar qëndrimin e saj kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale për demarkacionin me Malin e Zi. Ditë më parë, përfaqësuesit e partive në pushtet kishin deklaruar se është sekret publik që mungojnë edhe 2 apo 3 vota për të arritur numrin e domosdoshëm të 80 votave për ratifikimin e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
10% e fëmijëve në Kosovë punojnë punë të rënda, ndërsa 7% prej tyre janë në rrezik për shkak të punës që e bëjnë. Këto janë të dhënat zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Ndër fëmijët që punojnë është edhe Fatima, 14 vjeçare, e cila ka folur për Radio Evropa e Lirë dhe ka treguar se ajo pastron xhamat e automjeteve për 15 orë në ditë. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Fatima është 14 vjeqare, ajo jeton në fushë Kosovë dhe i përket komunitetit rom. Ka mbaruar klasën e 5 dhe më pas nuk e ka vazhduar shkollimin. Ndonë se ende fëmija jo punon 7 ditë në javë deri në 15 orë në ditë. Thot se parat e fituar a i dërgon në shtëpi ku jeton me familjen 8 antarëshe. Ajo është fëmija më i madh i familjes, andaj edhe detyruar të punoj. Pavarësisht moshës, Fatima thot se ndjen veten të rritur dhe jo fëmi.
Gjatë për nëjë fëshë gjoma dhe parët i qënë shpe.
Sa parë i fiton?
Dhe të arat. Çdo ditë ka 10 euro?
Po. Baba mi e shishe dhe limenka.
E nona?
Se.
Fëmi si Fatima që detyron të ndërpresin mësimin dhe angazhohen në punë, në Kosovë ka mjaft shumë. Ndërkaq te komuniteti rom, kjo duhuri është më e theksuar. Organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë konsiderojnë se gjendja aktuale e respektimit të drejtave të fëmijëve është në nivelin e dëshiruar. Në koalicionin e organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, thonë se janë të dhënat e fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat tregojnë për një gjendje jo të kënaqshme të drejtave të fëmijëve në përgjithësi në Kosovë. Sipas të dhënave që posedojnë, mbi 10% e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë të rënda, derisa afër 7% punojnë në kushte të rrezikshme. Kështu tha Kleviz Vaçari nga KOMF për Radion Evropa e Lirë. Si pasaj në indeksin që flet rreth mbrojtjes së fëmijëve, të cilin e kanë publikuar gjatë këtij viti, është evidentuar se qeveria ka bërë më së paku për këtë kategori. Nëse bëhet një vlerësim apo pikëzim prej 0 deri në 1 që paraqesin minimumin dhe maksimumin, përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të mbrojtur këta fëmijë, ka thënë Vaçari, është 0.1%.
Përpjekjet e qeverisë për të ofruar mbrojtje për këta fëmijë janë 0.1. Nga njëshi që është totali, është kategoria që qëndron më keq, e cila pasohet prej aftësisë kufizuar edhe fëmijëve që janë viktima të abuzimit me substanca narkotika. Nuk ka shifrat sakta, nuk bëhet më as identifikim, sepse dhe identifikimi i rasteve është halka e parë e procesit gjithë sistemit mbrojtjes, pra identifikimi shërben më pas vlerësimit nevojave, ofrimit shërbimeve, rehabilitim, reintegrim etj. Me radhë. Por në munges të këtyre, atëherë është zbehur se cila përpjekje edhe organeve të mandatuara për të trajtuar këtë kategori.
Në anën tjetër, Lule Beka nga organizata OFAB apo ish organizata Amici de Bambini, e cila mbron fëmijët pa përkujdesje prindrore të keqtrajtuar dhe të abuzuar, thotë se misioni i tyre është që fëmijët pa përkujdesje prindrore e që punojnë punë të rënda, t'i identifikojnë dhe strehojnë për familje. Ndërkaq për kategorinë e fëmijëve që jetojnë me prindër por detyrohen të punojnë, ajo thotë se kjo organizat nuk merret me ta pasi nuk është paraparë në program.
E Kosova diku numëron 42 familje strehuese, të cilat i strehojnë ta fëmijë me të cilët punojnë dhe mirë. Ta fëmijë përveç mosha e tyre është prej 0 deri në 18 vjet, edhe këta fëmijë shkojnë në shkollë, argëtohen, bëjnë aktivitete të njëjtë sikurse fëmijët tjerë, por jemi ne së bashku me qendrën për punë sociale gjithkohën afër këtyre fëmijëve.
Sidoqoftë, Kosova vazhdon të mos ketë ligj për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Zyrtar qeveritar tashmë disa kanë deklaruar se projekt ligji për mbrojtjen e fëmijëve nga aspekti profesional është përfunduar dhe janë kryer të gjitha procedurat në aspektin institucional, por që pritet që të miratohet në qeverinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vetëm në 2 muajt e fundit në Kosovë janë shënuar 800 raste të vjedhjeve. Autoritetet në vend kanë deklaruar se rastet e tilla trajtohen konform procedurave të kodit civil dhe ati penal. Mirë po, ekspertët kanë thënë se mekanizmat e sigurisë nuk po e trajtojnë me seriozitet këtë dukuri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vjedhjet në përpronat e qytetarëve, qofshin ato në shtëpi banimit, dyqane apo vetura, përveç anës kriminalit të cinimit të pronës, posenojnë seriozisht edhe sigurinë e qytetarëve. Në raportet e përditshme të policisë të Kosovës, jo rallëherë raportohen raste të tilla. Vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2018 në nivel vendi janë raportuar mbi 800 raste të vjedhjeve të gjësendëve të ndryshme, bëjnë të ditur zyrtarë të policisë të Kosovës. Zëdhënësi policis Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se rastet e vjedhjeve trajtohen konform kodit dhe procedurës penale të Kosovës, kompletohen nga hetuesit kompetent dhe u përcillen organeve të drejtësisë për vendime të mëtejme.
Bazuar në statistikat që dalin nga raporti vjetor i policisë Kosovës për vitet 2016-2017, lidhur me rastet e vjedhjeve rezulton për një shkallë në rënje të rasteve të tilla,
por pavarësisht shifrave dhe statistikave policore, ekspertët e fushës së sigurisë mendojnë se rastet e vjedhjeve zgjedhjeve në përpronat e qytetarëve nuk po trajtohen as sa duhet nga institucionet kompetente. Eksperti çështjeve të sigurisë Avni Islami tha për Radion Evropa e Lirë se fenomeni vjedhjeve është bërë i rrezikshëm në Kosovë pasi ka raste që po përfundojnë edhe me vrasje.
Vjedhjet, një fenomen i cili në Kosovë nuk po trajtohet as sa duhet, e që në fakt është jashtëzakonisht i rrezikshëm, për shkak se në momente kur ndodhin vjedhjet, ato klasifikohen në vjedhjet leta, të rënda, e numër jo të vogël të rasteve, për pasojë kanë pas edhe vdekjen.
Mungesa e sigurisë publike ka arritur në nivel shqetësues, shton Islami.
Institucionet e Republikës Kosovës, ma konkretisht institucionet e sigurisë, duhet që në planin afat mesëm dhe afat gjatë të bojnë strategji të posaçme në mënyrë që paku të zvogëlohet numri vjedhjeve dhe kësaj të mos kemi edhe vdekjet me fatalitet, për shkak se si pasojë e këtyre vjedhjeve po rrezikohet seriozisht familja, por rrezikohet shoqëria.
Sa i përket rolit të policisë në parandalimin por edhe arrestimin e personave e grupeve të përfshira në këto krime, zëdhënësi policisë Daud Hoxha bën të ditur se përveç zyrtarëve të rregull patrullues kanë edhe njësitë të hetimeve të cilat merren me trajtimin respektivisht hetimin e rasteve të vjedhjeve. Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, personat që kryejnë vjedhje apo grabitje në përdorim të forcës apo kanosje serioze për personin tjetër me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajshme dënohen me burgim nga 3 deri në 12 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kuvendi i Maqedonisë po debatohen për ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili mundëson shtrirje më të gjerë të përdorimi zyrtar të gjuhës shqipe. Opozita Maqedonase ka thënë se po i mohohet e drejta për të dorëzuar amandamente shtesë për këtë ligj. Jashtë ndërtesës së kuvendit, ndërkaq qindra persona po protestojnë kundër miratimit të këtij ligji. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ka filluar me shumë tensione seanca parlamentare ku temë debati pritet të jetë ligji për përdorimin e gjuhëve. Ligj ky që mundson një shtrirje më të gjerë përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e shtetit. Në fillim të seancës, kryetari i grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s Ilija Dimovski tha se kësaj partie me pa të drejti mohohet e drejta për dorëzimin e amandamenteve gjatë leximit të tretë të ligjit në fjalë. Dimovski tha se Talat Gjaferi, si kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, ka zgjedhur 14 marsin si ditë kur duhet të votohet ligji për gjuhët, ditë kjo që përkon me datën kur ushtria shlirimtare kombëtare ka gjuajtur në Tetov. Dimovski ka përsëritur edhe një herë qëndrimet të VMRO DPMNE-s se ligji është në kundërshtim me kushtetutën dhe cënon karakterin unitar të vendit. Ai një herë është tha se ligjit për përdorimin e gjuhëve pa të drejt i është vendosur shenjë e flamurit evropian për të kaluar në formë të përshpejtuar. Gjatë miratimit të këtij ligji, pa të drejt i u vendos shenjë e flamurit evropian, sepse në asnjë vend evropian, ligjet që rregullojnë përdorimin e gjuhëve nuk paraqesin prioritet për procesin e integrimeve. Tha Dimovski duke kërkuar që Komisioni Parlamentar për çështjet e rregullores të vendosë se duhet ose jo të shqyrtohen 35.000 amandamentet e kësaj partie. Për shkak të tensionit të krijuar brenda në seancë ku pritet të diskutohet ligji i gjuhëve, kryetari i kuvendit Talat Gjaferi me kërkesë të opozitës dha pushim prej një ore. Përderisa kryetari i parlamentit Talat Gjaferi nuk sqaron për opinionin se si do të zhvillohet procedura për anashkalimin e 35.000 amandamenteve të propozuara nga Partia Maqedonase në opozitë, VMRO DPMNE, kjo e fundit ka theksuar disa herë se në rast të moshqyrtimit amandamenteve ndaj ligjit të gjuhëve, shumica do të rrezikojë proceset reformuese, duke paralajmëruar kështu dhe tërheqjen nga grupet e punës dhe mosmbështetjen e ligjeve reformuese, miratimi i të cilave kërkon 2/3 e votave të deputeteve. Ndërkaq kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela gjatë hyrjes në kuvend për votimin e ligjit të gjuhëve është përgjigjur shkurt se ai nuk është pjesë e qeverisë dhe do të votojë ligjin sipas marrëveshjes kur ka qenë pjesë e qeverisë.
Kam pjesë e qeverisë, kështu që Un kam ardhur për të votuar ligjin bazuar te marrëveshja që e kemi arrit kur është formuar qeveria në fillim. Faleminderit.
Ndryshe gjatë fillimit të punës së parlamentit dhe gjatë tërë kohës së mbajtjes së seancës parlamentare, para godinës së institucionit ligjdhënës janë zhvilluar protesta kundër miratimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Protestuesit kanë brohëritur tradhtar, kombi nuk është në shitje dhe shitës të shtetit. Megjithse protestat janë të qeta dhe pa ndonjë incident para godinës së institucionit ligjdhënës, vërehet një pranie theksuar e forcave policore. Ndryshe gjatë kësaj jave, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka paralajmëruar miratimin e ligjit të gjuhëve brenda kësaj jave. Zaev një herësh ka refuzuar ofertën e VMRO-DPMNE-s për të tërhequr nga procedura ligjin për përdorimin e gjuhëve në këmbim të mbështetjes së plotë nga ana e deputetëve të kësaj partie për miratimin e ligjeve të nevojshme për realizimin e reformave. Leximi i tretë i ligjit që rregullon përdorimin e gjuhëve vjen pasi presidenti i shtetit nuk e dekretoi të njëjtin nën arsyetimin se i njëjti është në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë dhe se është miratuar pa debat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rex Tillerson lë Departamentin Amerikan të Shtetit me sfida të mëdha ndërkombëtare. Ai është shkarkuar nga posti i krye diplomatit vetëm pas 13 muajsh në detyrë. Presidenti Donald Trump ka emëruar zëvendësues të tij shefin aktual të CIA-s. Kronika në vazhdim që ka përgatitur Valona Tela na sjell disa nga gjurmët që ka lënë Tillersoni në diplomacinë amerikane. Materialin e plotë ndërkësh mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Rex Tillerson, i shkarkuar nga detyra e sekretarit amerikan të shtetit me vendim të presidentit Donald Trump, hyn në librat e historisë si njërin nga shërbyesit me kohën më të shkurtër në një administratë të re. Sikurse Trump, Tillerson nuk ka pasur as përvojë qeveritare as në sektorin publik kur ka marrë detyrën. Si inxhinier me profesion, ai ka zhvilluar karrierën profesionale si udhëheqës i kompanisë më të madhe të naftës në botë, ExxonMobil. Duke njoftuar për shkarkimin e tij të martën, Trump e lavdroi Tillersonin, por tha se ata kanë menduar ndryshe. Trump dhe Tillerson duket se nuk janë pajtuar për shumë çështje. Kjo është bërë publike në muajin tetor kur, sipas raporteve të disa mediave, Tillerson e ka quajtur Trumpin idiot në një bisedë private. Tillerson nuk i ka mohuar kurrë plotësisht këto raporte. Edhe pse vetëm 13 muaj në detyrë, Tillerson ka arritur të lërë gjurmë si shef i diplomacisë amerikane. Njën nga synimet kryesore të deklaruara nga Tillerson kur ai i është bashkuar administratës, ka qenë reformimi i operacioneve të Departamentit të Shtetit me afro 75.000 punonjës. Përvoja e Tillersonit në sektorin privat, duke mbikëqyrur mbi 71.000 punëtor të ExxonMobil, është parë si thelpsore për nxitjen e reformave në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ai ka arritur të atkur këtë agjenci, me pensionime të parakoshme ose shpagime të tjera, ai ka shkurtuar stafin për 2.000 veta ose për rreth 8%. Për disa, investimet në Rusi të kompanisë ExxonMobil kanë sugjeruar se Tillerson ka përvojë të pasur për të marrë me marrëdhëniet e Washingtonit me këtë shtet. Tillerson ka marrë medalje të vlerësimit nga presidenti rus Vladimir Putin. Por vlerësimet e inteligjencës amerikane se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit më 2016 i kanë ashpërsuar këto marrëdhënie. I përballur me këta dhe faktorë të tjerë, Tillerson nuk e ka penguar rrëshqitjen në marrëdhëniet midis Moskës dhe Washingtonit, thot James Goldegir, ish dekan i shkollës për shërbime ndërkombëtare në Universitetin Amerikan. Ballafaqimi me programin bërthamor të Koresë së Veriut dhe retorikën e saj luftarake ka qenë burim publik i fërkimeve midis Tillersonit dhe shtëpisë së bardhë. Tillerson dukej se ishte lënë anash dhe nga njëherë dëmtuar me deklaratat dhe postimet e Trumpit në Twitter. Shtatorin e kaluar, gjatë një udhëtimi në Kinë, Tillerson ka zbuluar se zyrtarët amerikanë janë të angazhuar në një diplomaci të heshtur me Korenë e Veriut. Trump është përgjigjur duke thënë se Tillerson po humb kohën e tij. Sikurse Trump, Tillerson ka qenë i pamatur në gjuhën e tij për Iranin. Regjimi në Iran vazhdon aktivitetet dhe ndërhyrjet që destabilizojnë lindjen e mesme, ka thënë ai para një komiteti të Senatit në muajin qershor. Këto komente kanë reflektuar deklaratat publike të Trumpit, por Tillerson ka dalë edhe kundër tyre. Në tetor ai ka pranuar se ka dallime me Trumpin sa i përket marrëveshjes zbërthamore me Iranin dhe se pajtohet me sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis se SBA nuk duhet të tërhiqet nga kjo marrëveshje. Vendimi i Trumpit për të mos u tërhequr nga marrëveshja, por për ta bartur çështjen te Kongresi është interpretuar nga disa si suksesi Tillersonit. Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës dhe zbatimin e marrëveshjeve, ka thënë ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazin Wes Mitchell. Ai ka bërë këto komente në Beograd pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Është koha që të punohet së bashku në zgjidhjen e problemit, ka thënë Mitchell. Sipas tij, Kosova ka të drejtë të formojë forca profesionale, të cilat do të merreshin me sigurinë dhe nuk do të paraqisnin kurfar kërcënimi për Serbina për sërbet. Mitchell ka thënë se SBA e mbështet këtë të drejtë të Kosovës, por ka theksuar se për këtë janë të nevojshme ndryshimet kushtetuese. Dhomat e specializuara të Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar sot se kanë publikuar listat e mbrojtësve për përfaqësimin e të dyshuarve, të akuzuarve dhe viktimave, ose të cilido person tjetër që gozon të drejtën e përfaqësimit juridik në përputhje me ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës dhe direktivën për mbrojtësit. Listat përmbajnë emrat e 40 juristëve që janë të pranuar në listat e mbrojtësve dhe tashmë mund të përfaqësojnë të dyshuarit, të akuzuarit, një grup viktimash ose kudo tjetër që gozon të drejtën e përfaqësimit juridik në procedurat para dhomës së specializuar, thuhet në komunikatën e dhomave të specializuara të Kosovës. Britania e Madhe do të dobëjë 23 diplomatë rusë në kuadër të masave kundër Rusisë, e cila ka ignoruar ultimatumin për të dhënë shpjegime se si është përdorur agenti nervor i zhvilluar në luftën e ftohtë në helmimin e ish spionit rus në Britani Sergej Skripal. Kryeministra britanike Theresa May u ka thënë sot ligjvënësve se diplomatët do të kenë një javë për ta lëshuar shtetin, pasi sipas saj ata janë identifikuar si zyrtar të padeklaruar të inteligjencës. May po ashtu ka thënë se në kuadër të masave kundër Rusisë, Britania do të pezullojë të gjitha kontaktet bilaterale të nivelit të lartë me këtë shtet. Ajo po ashtu ka thënë se ministrat britanik dhe familja mbretërore nuk do të marrin pjesë në ceremoninë e Kupës së Botës që këtë vit mbahet në Rusi. Kremlini ka shprehur një dozë të shpresës për rregullimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara pas vendimit të presidentit Donald Trump për ta nominuar Mike Pompeo në pozitën e sekretarit të shtetit. Ka shumë pak mundësi që të jemi më keq se kaq, kështu që ka pak mundësi se gjërat mund të bëhen më keq, ka thënë Dmitri Peskov, zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin. Ai ka bërë këto deklarata një ditë pas vendimit të Trumpit për ta shkarkuar Rex Tillersonin nga pozita e sekretarit të shtetit dhe ka nominuar shefin aktual të CIA-s, Mike Pompeo, në këtë pozitë. Parlamenti Gjerman ka emëruar Angela Merkel si kancelare të shtetit në mandatin e saj të katërt. Merkel është zgjedhur ashtu siç edhe pritej në raundin e parë të votimit në dhomën e ulët të parlamentit. Ajo ka bërë betimin në rezidencën e presidentit Frank-Walter Steinmeier në qendër të Berlinit. Me këtë votim ka përfunduar blokada politike disa mujore në vendin evropian me ekonominë më të madhe. Fizikanti i njohur botëror Stephen Hopkins ka vdekur në moshën 76 vjeçare. Ai ka vdekur në shtëpinë e tij në Cambridge në orët e para të ditës së sotme, tha familja e tij. Shkencëtari britanik ka qenë i njohur për punën e tij në vrimat e zeza dhe relativitetin dhe ka shkruar disa libra shkencor përfshirë një histori e shkurtër e kohës. Në moshën 22 vjeçare, ati është dhënë vetëm disa vite jetë, pasi është diagnostifikuar me një formë të rrallë të sëmundjes së qelizave nervore. Sëmundja e ka lënë atë të paralizuar dhe në pamundësi për të folur përveç me një sintetizues të zërit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na vizitoni në llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.